Sitten me saamme tosiaan jatkaa syksyllä aloittamaamme korintolaiskirjettä. Ensimmäinen korintolaiskirje pääsimme sitä siihen asti, että tänään on vuorossa 4. luku. Ja luen pari jaetta siitä sen luvun alusta. Apostoli Paavali kirjoittaa: niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Sitä tässä huoneen haltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Kristuksen käskyläisiä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoita. Näinkin voisi määritellä Jumalan seurakunnan tehtävän. On siis jotakin ensinnäkin, joka on ihan selkeästi meidän yläpuolellamme. Nyt kuulkaa. Tämä minä haluan sanoa heti tähän alkuun jälleen. Olkoon se ihan hyvä avaus, miksei vaikka tälle uudelle vuodellekin. Jumalan seurakunta, vaikka meillä on erilaiset tehtävät kaikki, ei ole koskaan, ei parhaimmillaankaan, ei viisaimmillaankaan, itse päättämässä tekemisiään, olemisiaan ja mitään muutakaan. Se on toisen oma, se on käskyläinen. Ja minä tämän haluan sanoa tähän alkuun sen tähden, että muistettakoon todella nyt, kun tämä jälleen uusi armon vuosikin on meille avattu, niin ja erikoisesti muistettakoon näinä aikoina, jolloin me tiedämme, että elämme tuulista aikaa, sekavaa aikaa ja aikaa, jossa Jeesuksen tulo lähestyy päivänä. Muistettakoon, että me olemme riippuvaisuus suhteessa häneen, joka meidät seurakuntana on kutsunut. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että hän päättää, mikä on olennaista ja mikä sitä ei ole. Juu, sinä sanot, kaikki me voisimme tähän kohtaan sanoa aamen. Mutta sitten tulee jo ensimmäinen nikottelun kohta, kun se lasketaan oikeasti käytäntöön. Ei meidän hengellisiin lauseisiin, vaan käytäntöön. Että ihminen oikeasti osoittaa sen kuuliaisuutensa siinä, että edelleen nyt kun me elämme tätä aikaa, jossa ihminen, niin kuin tiedätte, kaikki muutkin asiat täällä maailmassa tietää jo kuulemani paljon paremmin, ettei hän tarvitse enää ei moraalin, ei etiikan, eikä minkään muunkaan vaiheilla minkäänlaisia neuvoja mistään käsin taivaastakaan. Niin myös hengellisessä elämässä tämän ajan ihmiskunta osoittaa sellaista mallia, jossa me ihmiset päätämme, mikä nyt on trendikästä tässä ajassa. Kristuksen käskyläisinä, Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina, ei voi olla yksikään meistä olematta täysin sidottu siihen, että hän, joka meitä kutsuu, on se sama Jeesus, joka hän oli 2000 vuotta sitten, ja hän edelleen kuljettaa niitä käskyläisiä ja niitä huoneenhaltijoita sitä tietä, jota vanhastaan kutsuttiin ristin tieksi. Ette te kuule semmoisesta nykyään mitään. Se on muinaisjäänne nykypäivänä, nyt on hengen tie. Ristin tie, älkää nyt, hyvänen aika, 2014. Aivan. Mutta Jeesus on sillä tiellä yhä tänään. Ja ihan tähän tämän 4. luvun alkuun haluan sanoa, että tässä on paljon tärkeitä asioita, joka jatkaa tätä ajatusta. Ja nyt, hyvät ystävät, kun Paavali puhuu kuuliaisuudesta, niin minä sanon, että niin kuin Jeesus oli ensimmäisen kerran tullessaan lopulta, hän, joka teki niin paljon hyvää, joka rakasti, joka tuli taivaasta, joka teki kaiken, hän oli yksin viimeisessä taistelussaan Getsemaanessa. Jopa omat eivät jaksaneet valvoa. Hän meni ristille ja jopa isä hetkeksi, sinun tähtesi ja minun, käänsi häneltä silmänsä. Oletko sinä ajatellut sitä? Oletko ajatellut, että nyt kun me elämme tätä armon vuotta ja Jeesus tulee pian toisen kerran, hän on jälleen sillä tiellä, missä hän kulkee tänään yksin. Niin yksin, että omatkaan eivät taaskaan jaksa ymmärtää ristintietä. Ja sinä sanot, nyt se hukkasi sen korintolaiskirjeen, en hukannut. Paavali sanoi, kuuntelitteko mitä äsken luin, sitä tässä huoneen haltijoilta ennen muuta vaaditaan. Mitä sinä ymmärrät sanoilla ennen muuta? Minä ymmärrän, että se tarkoittaa, että se on kaikista tärkein asia. Ennen muuta. Ennen muuta. Jos sinulla on raamattu, niin alleviivaa nuo sanat. Ennen muuta. Että heidät havaitaan uskolliseksi. Jaa, no mitä se uskollisuus on tässä tapauksessa? Tietysti voidaan ajatella uskollisuutta hyvin monella tavalla, ja uskon, että Paavalikin ajatteli jo silloin, kun hän alkuseurakunnan päivinä kirjoitti näitä sanoja. Miksi hän muuten kirjoitti ne sanat? Katsokaa, ei sellaista kannata kirjoittaa, minkä kaikki muutenkin jo tietävät ja todeksi elävät. Sellaista kirjoitetaan, mihin on tarvetta kehoittaa. Sellaista kirjoitetaan, sellaisesta puhutaan, mistä täytyy puhua, mistä täytyy varoittaa. Miksi sinä luulet, että Jeesus esimerkiksi käytti niitä sanoja valvomisesta ja sun muista tärkeistä asioista, joista hän toistamasta päästyään toisti niitä? Eihän hän niistä olisi puhunut, jos se kaikille olisi itsestään selvä, vaan hän puhui niistä, koska hän tiesi, että niistä pitää puhua, koska se ei ole sinne päinkään kuin itsestään selvä, ei varsinkaan silloin, kun se toteutuu, se tarve. Joten mitä uskollisuutta Paavali tässä perään? Tietenkin se on ylipäätään uskollisuutta sille, että pysytään Jumalan lähellä, että ollaan hänen tiellään, että toteutetaan sitä, mitä hän meiltä pyytää, täytetään oma paikka ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kuulkaa, kun kävin tätä korintolaiskirjettä jälleen ikään kuin sillä ajatuksella läpi näitä luentoja valmistellessani, että luin itse mielessäni niin kuin tapanani on, niin kuin ensimmäistä kertaa. Niin kuin en tietäisi, mitä tulee sen jälkeen ja sen ja sen. Sillä tavalla voi hukata nimittäin Jumalan puheen. Vaan niin kuin kuuntelisin ihan uutta asiaa, että ja mitä Paavalilla on asiaa siis nyt ja asettuisin itsetykönäni korintolaisen asemaan kuuntelemaan. Ja tällä uskollisuuden kohdalla jotenkin Jumala pysäytti ajattelemaan, että mikä on hänelle sitä uskollisuutta. Ihan läpi Raamatun, kun me luemme ihmiskunnan alusta asti, aina ilmestyskirjan loppuun saakka, mikä näyttää olevan Jumalalle tärkeintä, kun puhutaan uskollisuudesta. Ja oli hyvä, että tässä jo sanasta puhuttiin tässä alkuhartaudessa, koska nimittäin Jumala koko tämän kirjansa läpi näyttää omaavan sellaisen ajatusmallin, jossa uskollisuus on ennen muuta uskollisuutta hänen ilmoituksen sanalleen. Ja oletteko hyvät ystävät miettineet, miksi hän se niin on? Minä luulen, että se on sen tähden niin, että tämä on ainoa, josta me tiedämme, mitä tässä sanotaan, ja se on Jumalan ainutkertainen ilmoitus. Sitä vastoin kaikki muut, niin kuin profetiat, erilaiset ilmoitukset, erilaiset hengen ilmentymät, kaikki tällaiset, ne on suhteellisia siinä mielessä, että meidän profetoimisemme esimerkiksi, niin kuin Paavali sanoo, on vajaaista. Se voi heittää. Siinä voi olla 80% jotakin hyvää ja 20% menee ohi, että viheltää. Ja se 20% riittää tuhoamaan senkin, mikä oli hyvä. Sen tähden Jumala sitoo meidät sanansa. ja odottaa, että uskollisuus niille, niiden kohdalla, jotka seuraavat Jeesusta Kristusta sillä ristin tiellä yhä vielä, on ennen kaikkea uskollisuutta sanalle. Tiedätkö, missä kohdassa tämä uskollisuus testataan? Joo, se on aika paljon sellaista hyvin konkreettista puurtamista. Ei aina tule mitään ihmeellisiä väristyksiä, kun Jumalan sanaa luetaan tai kuunnellaan. Katsokaas, kaikki muu voi näyttää paljon jännittävämmältä ja on paljon mukavampi sellaista uskollisuutta harjoittaa. Mutta Jumalan sana, se on vain yksinkertaisesti tosi. Ja se on vain niin ja aamen. Ja se tulee sinua kohti ja minua kohti ja se sanoo. Näin on asiat. Milloin mistäkin asiasta. Ja sitten se alkaa työstää meitä. Ja siinä kohdassa me valitsemme, olenko minä uskollinen sille silloinkin, kun se, sitä on pureksittava, ei voikaan niellä, eikä kaikki olekaan heti niin itsestään selvästi vastaan otettava, vaan niin kuin se tarkoituskin on, niin voi sentään se käy kohti vanhaa ihmistä. Mutta sitä vartenhan se on lähetettykin. Ei vanhaa ihmistä ole tarkoitus säästää, vaan uusi meissä, Kristus meissä, saa kasvaa. Ennen kaikkea uskollisuus siis hänen sanalleen. Mitä nämä huoneenhaltijat, ystävät, on Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijat? Jeesus itse sanoi, kun hän puhui vertauksilla ja opetti kansaa, hän sanoi sitten omilleen, niille, jotka olivat hänen lähellään, opetuslapsille ja sille joukolle, joka häntä seurasi, että hän puhuu vertauksilla ja niitä vertauksia yksikään sellainen ei ymmärrä, jonka sydäntä Jumala ei ole avannut ymmärtämään. Paavali sanoo, muistatteko, syksyllä olimme jo siinä kohdassa korintolaiskirjettä, että luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan sitä, mikä on Jumala. Se salaisuuksien huoneenhaltijan paikka on sen ihmisen ihmeellinen kohta, joka saa ymmärtää Jumalan sanan. Ai, mutta sinä sanoit, no mikäs tässä nyt on niin konstikasta, äkkiäkös tästä ottaa ja lukaisee jonkun evankeliumitekstin läpi tai pari Paavalin kirjettä, mikä tässä nyt on niin monimutkaista? Se siinä on, ystävät, monimutkaista, että luonnollinen ihminen, uskonnollinenkin, lukee sitä ja ymmärtää sitä ihmisen järjellään. Ja vain se, joka on Jumalan salaisuuksien huoneenhaltija, eli ihminen, joka seuraa Jeesusta Kristusta sillä ristin tiellä sidottuna häneen, hän kulkee niin lähellä Herransa sidottuna häneen, että hänelle Jeesus, niin kuin ensimmäisille opetuslapsilleen, avaa sen sanan varsinaisen merkityksen, sen syvemmän merkityksen, ja siitä tulee vasta se elämän sana. Te muistatte, että Herramme sanoi oman aikansa kirjanoppineille, te tutkitte sitä sanaa. Ja teillä on siinä mielestänne elämä, mutta te ette tule minun tyköni, että saisitte elämän. Se kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Se henki, kuuntele tarkasti, se henki, joka on ristin Jeesuksen seurassa. Tämä minä alleviivaan, koska olemme ajassa, jossa henkiä viisaa, mutta ei sitä henkeä, joka on Jeesuksen Kristuksen ristiin naulitun ja ylösnousseen. Jeesuksen Kristuksen raikas ja todellinen henki. Paavali tietää tähän mennessä, mä oon päässyt kaksi aittaystä. Paavali tietää tähän mennessä jo alkuseurakunnan aikana, että jo silloin, että tämä mitä hän tähän mennessä näissä kahdessa jakeissa sanoo, on sellaista, joka eräiden korintolaisten, josta kohta näemme minkä takia, eräiden korintolaisten sydämessä nostaa semmoisen jonkinlaisen vastustuksen, että no mitä se tämäkin nyt on olevinaan. Ja niinpä on mielenkiintoista, huomatteko, kun Raamatussa ei ole mitään sattumaa, että Paavali jatkaa tekstiään kirjoittamalla, mutta voisi sanoa, että tämä ei liity tähän mitenkään, mutta juuri sen tähden se liittyy. Siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette. Tai joku inhimillinen oikeus. En minä itsekään tuomitse itseäni. Ja sitten hän alkaa selittää, kuinka on vain yksi, jolla on se totuus kädessään. Totuus kaikista asioista, totuus tästä sanasta ja totuus meistä itse kustakin. Ja se on Herra. Se on Herra. Ja sen tähden ainoastaan hän on kykenevä kaikista asioista ja jokaisesta ihmisestä lausumaan sen, sanoisimmeko, lopullisen arvion. Voi että kun tämä on helppo siirtää, eikö totta, kun puhutaan lähimmäisistä, niin tämä on helppo siirtää erilaisiin asioihin ja erilaisiin ihmisiin ja ajatella, että no niin, no, kun Herra tulee tai kunhan hän ilmoittaa itsensä, niin hän kyllä sitten tässä kohdassa sanoo sen viimeisen sanan. Mutta oletteko ajatelleet, että vain Jumala, vain Herramme muuten tietää myöskin meistä jokaisesta itsestämme sen viimeisen todellisen totuuden? Mä sanon tämän sivulauseena sen tähden, että se on niin metkaa, kun me olemme kaikki vielä täällä ajassa, kuitenkin vain vajaassa saviastiassa, jopa silloin, kun oikeasti tarkoitamme jotakin ihan hyvää ja oikeasti haluamme elää Herran yhteydessä niin kuin pitääkin, niin se meidän oma arviomme jopa itsestämme voi mennä niin pahasti vikaan, ellei Herra saa sitä hänen arviotaan meille aina säännöllisiin väliajoin, mieluummin vaikka joka päivä, niin kuin laittaa kurssiin, jotta me pysymme todellisessa totuudessa, mitä tulee meille. Mutta ihminen ei oikeastaan mielellään halua sitä todellista arviota itsestään, kun se on useimmiten vähemmän mairitteleva kuin se, mikä meillä itsestämme on, jos me saamme valita, mitä me itsestämme ajattelemme. Ja kuitenkin, minkä tähden tämänkin sanon nyt ääneen, niin sen tähden, ystävät, sen tähden, että me niin kipeästi tarvitsemme sitä Jumalan arviota meistä. Uudestaan ja uudestaan. Ja asioistamme ja ilmiöistä ja kaikesta. Koska katso, Jumalan totuus on ainoa todellinen, kestävä, sellainen, johon voi luottaa. Ja aika joskus tulisi se paikka, ja se tulee usein elämän matkan varrella, jossa Jumala niin sanotusti tämän sanansa kautta ja juuri sen oman läsnäolonsa kautta ottaa meidät kiinni. Ja hänen arvionsa voikin olla sellainen, joka pistää ihmisen itse tutkistelun paikalle. Mutta se on siunattu paikka, koska siinä sinä kohtaat sen hetken, josta Herra Jeesus itse sanoi, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teille. En minä tiedä sinusta, mutta minä näen tänä päivänä yhteiskunnan ja kristikunnan ja maailman, joka on täynnänsä eri tavalla sidottuja ihmisiä. Äläkä nyt ajattele, että se koskee niitä, jotka tuolla maailmassa liehuvat, eivätkä onnettomat ole vielä tulleet Jeesuksen omaksi. Tietenkin se koskee heitäkin, mutta minä näen myöskin kristikunnan, joka on sidottu. Tiedätkö minkä tähden? Sitä kiinnostavat muut asiat kuin Jumalan totuus, ja sen tähden se ei tule vapaaksi. Ei tule, vaikka sillä on niin kova meno päällä, että ei mitään rajaa. Se ei tule vapaaksi, koska se kaihtaa totuutta, jonka Jumala omassa lopullisessa, todellisessa, aidossa, rehellisessä arviossaan meistä kaikista puhuisi. Se panee ihmisen pienelle paikalle se Jumalan arvio, mutta samalla se panee paikalle, jossa Kristuksen on mahdollista kasvaa. Siis nyt minä sanon uudestaan sen todellisen Kristuksen. Ei niiden vale messiaitten, joita Jeesuksen oman sanan mukaan hänen tulonsa aikakausi on täynnänsä. Sinänsä ajattelin, että ihmeellistä tämänkin Paavalin sanan äärellä muistaa, että Jeesus sanoi ajasta, jota sinä ja minä elämme nyt. Monta tulee, ajattelen, monta tulee minun nimessäni ja he tekevät suuria ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin. Monta tulee. Sen tähden se totuus, joka on Jumalan arvio meistä ja kaikesta, on kadoksissa ja sen tähden on niin vähän niitä vapaiksi tulleita ihmisiä tässä ajassa, vaikka saattavat itseään kovin vapaina pitää. Sitten Paavali sanoo siinä jakeessa 6 jotakin hyvin mielenkiintoista. Edelleen hän tavallaan jatkaa tätä samaa punaista lankaa, huomattiko hän sanoo, tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Jatkuukin vielä se lause. Ei yli sen, mikä kirjoitettu. Joskus kauan sitten, kun tänä päivänä ajattelin, vaikka siitä nyt ei nyt niin mahdottoman pitkä aika, ehkä joku 50-60 vuotta, mutta se tuntuu niin kuin toisaalta planeetalta olevalta ajatukselta. Mutta kaikki te kumminkin muistatte sellaisen miehen nimen kuin Urho Murola. Niin aikoinaan hän tästä samaisesta asiasta puhui tästä ei yli sen, mikä on kirjoitettu, ja sanoi siinä yhteydessä monien teidän varmasti tuntemat ja muistamatkin sanat. Jumala ei koskaan anna mitään uutta ilmoitusta. Jumala ei koskaan, silloinkaan kun hän antaa ihmisten yhä uusien sukupolvien aikana tulla kohtaamaan Kristuksen ja uudesti synnyttää ihmisiä sukupolvi toisensa jälkeen, niitä, jotka ottavat vastaan sanan. Niin katsokaa, kun Raamattu opettaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Sekin vielä. Ei minkään muun kautta. Se tulee sanan kautta. Niin Muroma sanoi, että tässäkin yhteydessä juuri niin Jumala ei koskaan ohita sanansa. Hän ei koskaan tee mitään sellaista uutta jysäyttävää, joka on enemmän kuin se, mitä on kirjoitettu. Oi voi. Tämä olisi oma luentonsa, mutta pysytään korintolaiskirjeessä. Mutta muista, että kun Paavali kirjoitti ensimmäisen seurakuntasukupolven aikana, ensimmäisen jo, nämä sanat, niin mitähän Paavali sanoisi, jos hän olisi tässä tänään? Mä luulen, että niin tulisieluinen juutalainen benjaminilainen kuin hän olisi, niin tässä lentäisivät nämä pöntöt ja mikrofonit ja kaikki. Ja Paavali sanoi, että enkö minä sanonut teille jo Korintoon kirjoittaessani, ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Mikä teitä vaivaa? Mä en minä kuvittele, mutta kuvittele sinä ihan niin kuin haluat. Tämmöinen Paavali minun silmieni eteen tulee väistämättä, kun ajattelen näitä sanoja. Mutta muistakaa, kaikki, mitä suurintakaan sinä odotat, mitä suurinta virvoitusta, mitä suurinta tämän ajankin keskellä eläksesi elävässä uskossa ja todella niin kuin saadaksesi voiman seistä, pysyäksesi pystyssä kaiken voitettuasikin vielä, kun ihmisen poika tulee. Pidä mielessäsi, se kaikki löytyy tämän kirjan sisältä. Ja mitään, mikä sieltä ei löydy, sitä ei ole, se on vale. Näyttäkö se miltä tahansa, se on vale, jos ei sitä ole tässä kirjassa. Se vain on niin. Sitten Paavali puhuu kerskaamisesta ja sanoo, mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos sinä olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Häkkiä tuntuu, eikö totta, että Paavali hyppii asiasta toiseen, mutta väittäisin kuitenkin, että jos me luemme tämän luvun yhtenä pötkönä, niin huomaamme, että ei ollenkaan. Hän puhuu koko aika siitä, mistä hän tämän luvun aloitti, eli siitä, kuinka me olemme ennen kaikkea kehoitetut hänen huoneen haltioina, Kristuksen huoneen haltioina, olemaan uskollisia, eli pysymään siinä riippuvuussuhteessa häneen. Ja sen tähden Paavali poimii niin kuin tästä samasta teemasta eri puolelta näitä näkökantoja, ja tämä kerskaaminenkin liittyy siihen yhtenä osana, koska mitäs muuta on kuin sitä, että kun ihminen ei ole tullut eikä tule jatkuvasti sen Jumalan todellisen arvion vaiheille ja tule tuntemaan sen kautta totuutta itsestään ja totuutta asioista ja totuutta Jumalan tiestä, niin silloin hän alkaa eksyä myöskin siinä kohdassa, että alkaa tulla niitä kerskaamisia, jossa ei enää muistetakaan, että kaikki on Jumalan ja se on hänen lahjaansa. Ja silloin aletaan näiden Jumalan lahjojen vaiheilla ikään kuin omianne itselleen ja omianne vaikkapa sitten tämän ajan seurakunnalle ja ihan minkä vaan. Voi tätä ajatusta jatkaa, mutta kumminkin niistä tulee ikään kuin kerskauksen kohteita. On jotakin suurempaa, joka ylittää Kristuksen ristin ja hänen työnsä. Ei semmoista ole Raamatun sanan mukaan. Ja sen tähden Paavali kirjoittaa tästä asiasta niin väkevästi, että jos me kerran tiedämme, että kaikki itse asiassa on hänen. Ja se mitä meillä on. Onko sitä sitten hengen alueella ja ajallisten asioiden alueella vähän taikka paljon, se on hänen lahjansa. Ja sen tähden ainoa, mitä me olemme kutsutut tekemään, on se, että me ikään kuin annamme sen hänelle takaisin ja sanomme, Herra, minä kiitän sinua siitä, mitä sinulta olen saanut, ja annan sen sinulle takaisin ja pyydän, että käytä Herra sinä tätä oman nimesi kunniaksi ja muista oman nimesi kunniaksi. Yksi myöskin halki Raamatun menevä ajatus, jota ei ole poistettu tästä kirjasta, eikä koskaan poisteta, on se, että Jumala ei anna kunniaansa toiselle. Ei ikinä. Ei ikinä. Ei koskaan. Ei milloinkaan. Sitten kyllä Paavali osasi tämän sanan säilän käyttämisen, ja hän se vasta osasikin. Tämä on aika satiiristakin tekstiä siinä. Pannaan rikastuneet korinttolaiset jonoon, ja Paavali sanoo, että te olette jo ravitut. Teistä on tullut jo rikkaita. Ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Ja kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssamme. Ajattelen nyt, muistatko mistä Korinton seurakunnan tarina alkoi? Se alkoi siitä yksinäisestä Ateenassa pettyneestä miehestä, Saulus Tarsolaisesta, joka tuli täydessä pimeydessä elämään Korinton satamakaupunkiin. Siinä määrin ehkä tavallaan inhimillisesti epätoivoisin ajatuksin, että mitähän sitä täältäkään löytyy, kun ei Ateenastakaan niiden viisaampienkaan joukosta. Ellei Jumala olisi sanonut, minulla on täällä vielä paljon kansaa. Näin päin, että Paavali olisi varmasti joutunut 2 tai 6 kertaa miettimään, jaksaako edes ruveta puhumaan ristiinnaulitusta Kristuksesta vai loppuuko niin sanotusti se uskon kantti, mutta Jumala vahvisti häntä, niin kuin muistatte. Ja heti kohta tämä, tässä ei ole pitkiä aikoja välillä, heti kohta kun Korintto sai sen valkeuden Kristuksessa ja niistä mahdottomista tilanteista tulleista ihmisistä tuli Jeesuksen Kristuksen huoneenhaltijoita, pelastettuja ihmisiä, niin huomatteko mitä on tapahtunut niin lyhyessä ajassa? Korinttolaisista on tullut lainausmerkeissä ja vain paksusti lainausmerkeissä hengellisesti rikkaita. Sanoin vain paksusti lainausmerkeissä ja tarkoitan sillä sitä, että Korintto oli täynnä riitaisuuksia ja lahkoja ja epäsiveyttä ja kaikkea sitä, mitä me korintolaiskirjeistä löydämme. Joten se on hyvin kyseenalaista rikkautta, mitä heillä oli, koska todellinen, niin, no miksi me esitä sitä kysymystä, mitä on hengellinen rikkaus? Mitä on hengellinen rikkaus? Se on sitä, että me oikeasti rikastumme Kristuksessa ja hänen sanassaan. Ja tiedätkö mitä? Kun me rikastumme Kristuksessa, niin meistä ei tule korintolaisia. Se on lihallista. Se on lihallista rikastumista. Mutta kun me oikeasti rikastumme Kristuksessa, niin silloin tapahtuu ihan kokonaan toinen asia. Silloin Jumalan sana alkaa työstää meitä ja silloin me kasvamme ihmisenä. Ja kun me kasvamme ihmisenä, niin Jumala tekee sitä vanhanaikaisesti sanottuna sitä työtään meissä ja syvää kyntyä, jossa hän muokkaa koko meidän sisikuntamme ylösalaisiin. Ja mitä enemmän hän sitä siunattua työtään tekee ja sitä kutsutaan Kristuksessa rikastumiseksi, niin sitä pienemmäksi sinä menet. Siis sinun vanha ihmisesi, mutta ei sinua sureta se, koska sinä tiedät, että kärsii mennäkin. Ei se ole mitään, niin kuin Paavali sanoo filippiläisille, sen rinnalla, jos minä ehkä pääsen minun Herrani Jeesuksen Kristuksen sisälliseen tuntemiseen ja kaikkeen siihen, mitä siitä seuraa. Todellinen rikkaus, hyvät ystävät, se on jotain, joka hyvin pystyy varsin hiljaisesti kulkemaan, eikä se pidä meteliä itsestään, ei se voikaan. Mitäs muuta kerrottavaa sillä olisi kuin kertoa omasta köyhyydestään, mutta sillä on jotain muuta kerrottavaa. Sillä on kerrottavaa siitä ristin Herrasta, joka on yksin riittävä todellinen Eloheinu, todellinen kaikki riittävä Jumalamme, jolla on kaikki, mitä me tarvitsemme. Joten kuulkaa, kun Paavali puhuu kerskaamisesta ja muistuttaa näitä korintolaisia siitä vähän satiirisin sanoin, että kun he itse mielestään ovat tulleet niin kuin astetta ja paria karismaattisemmiksi kuin mitä tavalliset Kristuksen seurakunnat ja heistä on tullut rikkaita, niin Paavali muistuttaa, että jospa näin olisikin. Jospa olisikin, mutta hän tietää, että se mitä hänen vanha silmänsä Korintossa näkee kaikissa hedelmissään, kuuntele, osoittaa, että se mitä Korintossa rikkaudeksi mainittiin, on vähintään kyseenalaista. Muuten Raamattu opettaa joka ainoassa kirjassaan, että meidät tunnetaan hedelmistä. Siitä, niin mitä hedelmätkin ovat, siitä mitä hedelmää, siis hengen hedelmää, se yhteys Kristukseen meissä saa tai ei saa aikaa. Kaikki muu on lainatavaraa. Vaikka sulla olisi 5 erilaista armolahjaa, kiitos Jumalalle, ja sinä asioisit niiden kanssa, kiitos edelleen Jumalalle, mutta sinä olet kasvamaton, lihallinen, kristitty, toisten tukassa ja ihmisenä täysin viivalla nolla, missä olit silloin, kun Jeesus sinut löysi, niin hänen kategoriansa, jälleen sen jumalallisen tuomion mukaan, se menee niin, että Herra sanoo, en minä löydä siitä vieläkään hedelmää. Voi, mutta jos se tänä vuonna tekisi hedelmää, minä huokin ja kastelen ja muokkaan maan, jos se sittenkin kantaisi hedelmää, mutta ymmärrä, hedelmä, jota hän meistä etsii, eivät ole ne lahjat, jotka hän meille lainaksi antaa. Se on hänen hedelmä, mitä meiltä etsitään. On sitä, mitä Kristuksen yhteys meissä hengen hedelminä saa aikaan. Sinun kannattaa lukea kerran päivässä sieltä galattalaiskirjeestä hengen hedelmät ja sinä huomaat, puhutaan asioista, jotka ovat kaukana tästä meidän ajastamme, mutta jotka voi, jos niitä löytyisi tästä seurakunnasta, meistä itse kustakin, saisivat Kristuksen kuvan näkymään. siis todellisen Kristuksen kuvan näkymään näinä loppupäivinäkin. Ja sillä tavalla todella saisivat sille ristintielle oikeasti ihmisiä. En mä tiedä, kuinka monta sata kertaa olen mahtanut täällä Kalevan kirkollakin tämän lauseen sanoa, jonka nyt sanon, mutta kyllä sanon tänäänkin. Ja se on se, että tapahtuminen ja toiminta on yksi asia ja todellinen uudesti synnyttävä usko on toinen asia. Kuka tahansa, jolla on vähänkään jonkinlaista inhimillistä, sytyttävää, ajallistakin karismaa pystyy saamaan äkkiä tuhatkunta kättä pystyyn, jossa on hyvän soo pystyyn. Mutta vain Jumala, pystyy tekemään sen, mistä Jeesus sanoi aikoinaan Nikodemukselle. Jos te ette synny, oikeasti synny uudesti ylhäältä, te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Mä äsken mainitsin Urho Muromaan. No lainaanpa vielä toisenkin kerran tuota siunattua miestä. Muromaa kuuli aikoinaan paljon yhdestä asiasta, mikä häntä murehdutti. Aivan voisi sanoa evankelista tyyppisenä julistajana. Hän sanoi, että minä murehdin tätä nykyajan systeemiä, joka synnyttää väkivaltaisesti kesken syntyneitä lapsia. Ja puhui siis Jumalan seurakunnasta. Mitä ihmettä hän sillä tarkoitti? Sitä, että ihminen ei koskaan ole todellisesti saanut Jumalan sanan pistoa sydämensä, eikä ole koskaan tullut sen totuuden kanssa vastakkain, eikä sen tähden koskaan ole tullut sille paikalle, jolle ihmisen väistämättä täytyy tulla, että mitä minun pitää tekemään, että minä pelastun? Apua! Ymmärrätkö sinä, että on ihan eri asia sanoa, että kuinka moni sitä ja tätä ja... Tämä on eri asia. Tämä näin käsi ylös. Tämä on eri asia. Mutta se, että ihminen tulee paikalle, jossa hän tajuaa, että huomaa nyt, ei yli kirjoitusten, että Jumalan sana tulee kohti. Onko se evankeliumi ja ilosanoma, joka murtaa, tai laki, joka jyrää, mitä se on, mutta Jumalan sana kolahtaa kohdalle ja pyhä henki vaikuttaa sen, että joku ihminen murtuu Jumalan käsiin ja silloin se ei ole mitään käden nostoa, silloin huudetaan todella, että mitä mun täytyy tehdä. Ja silloin ei enää ole lainkaan häpeällisen vanhanaikaista nähdä vapahtaja, joka on ristillä, eikä ollenkaan trendikäs, eikä ollenkaan mitään kaikkea sitä, mitä haluaa lihallinen ihminen. Vaan ihan vaan verinen vapahtaja. Yhtäkkiä se on kummallisen rakas, se on maailman ihmeellisin persoona, koska hän on ainoa, joka voi sanoa poikani, tyttäreni. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja silloin pyhä henki voi uudesti synnyttää ihmisen. Kuulkaa ystävät. Sen tähden, kun Paavali sanoo tässä kyseisessä luvussa edelleen, me, hän puhuu apostoleista, olemme houkkia Kristuksen tähden. Mutta te älykkäitä Kristuksessa, hyvää nyt tämä satiin tässä. Me olemme heikkoja, mutta te väkeviä, te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Jatkuu se hänen luettelonsa. Niin se on juuri sitä, mihinkä myöskin Muroma viittasi, että hän koki murhetta, niin kuin Paavali kokee tässä siitä, että se mitä poloiset korintolaiset luulivat rikastumisekseen, kasvoivat itsessään ja sitä mukaan, kun he kasvoivat, eli heidän lihallinen minänsä kasvoi, niin Kristus kutistui. Hänen sanansa väheni ja väheni ja väheni. Ja kun sellainen Korinton seurakunta pyrki sitten seurakunta tehtävänsä Herran huoneen haltijoina toimittamaan, tapahtuu niin kuin Morolla aikoinaan sanoi, tulee kesken syntyneitä lapsia, niin sellaisia, jotka ovat ryhtyneet kristityksi, eivät syntyneet. Minusta meidän aikamme on aika, jossa pitäisi todellakin äkkiä julistaa Kristus kaikkialle, se Raamatun Kristus. Mutta samalla tämä järkyttävällä tavalla aika, jossa luetellaan mielellään, että miljoona ihmistä tuli yhdellä istumalla uskoon ja tarkoitetaan miljoona ihmistä. Teki tuon, mihin äsken viittasin. Miljoona ihmistä tuli paikalle, jossa Urho Murova sanoisi, tuli kesken syntyneitä lapsia, jotka koskaan eivät olleet Jumalan sanan totuuden kanssa todella tulleet vastakkain, eivät koskaan murtuneet, eivät milloinkaan tulleet todella Kristusta tarvitseviksi, vaan jossakin hurmion hetkessä innostuneet ja muiden mukana nostaneet käsiä siellä, täällä ja tuolla. En minä tiedä sinusta, mutta tämä on asia, josta voisin sanoa, että palakurkussa voisin itkeä päivittäin. Surra niitä ihmisiä, jotka monesti eivät saa edes tilaisuutta tulla sen kanssa tekemisiin, mistä Paavali puhuu tässä luvussa. Todellisen Kristuksen ja todellisen totuuden. Sekin on mielenkiintoista, että kun Paavali jatkaa tätä luettelua, niin hän sanoo, että vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa. Olemme alasti, meitä piestään, me kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa, tehden työtä omin käsin, meitä herjataan, mutta me siunaamme, meitä vainotaan, mutta me kestämme, meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi, meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä aina tähän päivään asti. Tässä on ystävät apostolinen paine. Kun tänä päivänä puhutaan niin paljon siitä, että se ei ollut vielä paljon mitään, mitä nähtiin Pietarin helluntaisaarnan aikana ja ensimmäisen sukupolven aikana, mutta odottakaa, kun tulevat viimeiset ihmeelliset Herran tulon edellä tulevat suuret tapahtumat. Se on vielä enemmän kuin apostolinen aika. Kannattaa silloin tällöin lukea tämmöisiä kohtia, mitä apostolinen aika merkitsee. Mitä merkitsi Kristuksen täytelys, hänen salaisuuksiensa huoneen haltijana oleminen? Koska hebrealaiskirje sanoo meille, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ei ole toista Jeesusta hänen tulonsa hetkissä, eikä ole toista samaa. Paavali sanoi senkin, että on vain eräitä, jotka pyrkivät eksyttämään. Ei ole toisenlaista evankeliumia. Mä luen aika ajoin itselleni, aika useinkin tämän luettelon, muistuttaakseni itselleni määrättyjä tärkeitä asioita. Tämän nimittäin, mitä Paavali sanoi tässä Kristuksen seuraamisesta, mitä se on. Juu, ei tämmöiselle tielle ole tulkaa, minä tiedän, sinäkin. Ei niitä ole paljon, jotka ovat tässä kohdassa, jos kysytään, niin käsi pystyssä. Joo, mäkin haluan ihan oikeasti parjatuksi tulla ja nähdä vaivaa ja olla väärin ymmärretty ja niin ja olla kaiken maailman tunkiona. Joskus olisi mielenkiintoista tehdä semmoinen parjono, sellainen rukousjono, jossa sanoisi, että kaikki ne, jotka haluavat tulla kaiken maailman tunkioksi, asettukaa tähän keskikäytävälle pari onoa, mutta älkää tunneksiko ja tönikö toisiaan. Ne kaikki mahtuvat. Mä luulen, että todellakin mahtuisivat. Mutta se on apostolista. Sinun kannattaa lukea ja minunkin kannattaa lukea ääneen itselleen, ei toisille, vaan itselleen. Näitä asioita sen tähden, että se niin kummasti sekin Jumalan totuus yhdessä hetkessä ottaa kiinni ja sitä joutuu sanomaan ikään kuin hiljaa mielessään ääneen, että ai niin joo, se Jeesuksen tie, niin sehän oli tällainen, justiinsa, missäs me olemme nyt? Katsokaa, sitä oli itse tykönänsä jokainen miettiä, ja kun sinä tulet sille paikalle, jos totuudessa tulet aika ajoin sille paikalle, niin kuule Jeesus, Kristin Jeesus tulee mielellään siihen sinun vierellesi ja sanoo, että joo, justiin näin, tämmöinen se on. Se oli kuule silloin, kun minä kuin, ja se oli silloin, kun apostolit kulkivat, ja kuule se on teidän viimeisten kohdalla ihan se sama, mutta älä huoli, kun minä sanoin ennen kuin läksin taivaaseen, että minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Mutta huomaa, että hän on sillä tiellä omiensa kanssa. Paavali sanoo, että hän on synnyttänyt korinttolaiset. Minkä kautta? Evankeli. Evankeliumin kautta. Ihan sen sanoman, jota Raamattu on täynnänsä. Sanoman Jeesuksesta, joka Jumala antoi. Se on se vanha sanoma. Ja niin kuin äsken sanoin, muuta ei tule. Jokainen sukupolvi ja erikoisesti tämä viimeinen yrittää kovasti kyllä keksiä kaikkia uuden tyyppisiä sanomia ja tärkeämpiä asioita, joiden kautta ihmiset synnytetään taivasten valtakuntaan. Mutta muista, mitä sanoin tuossa aiemmin, Jeesuksen omat sanat. Monta tulee minun nimessäni. Kun sinä kuulet sanottavan, että kun tarpeeksi paljon Jeesuksen nimessä tapahtuu sitä ja tätä ja tuota, niin sitten kansa uskoo. Ei usko. Jeesus sanoi itse, että vaikka kuolleet nousisivat, vaikka joku tulisi rajan takaa kertomaan, miten asiat ovat, on kaksi paikkaa. Jeesus sanoi, ei. Eivät he usko, elleivät usko Moosesta ja profeettoja. Eli elleivät usko kerta kaikkiaan kirjoitettua sanaa, jonka kautta usko syntyy, jos se on syntyäkseen. Eivät usko. Silloin vain tapahtuu se, että ihmisen huomio kiinnitetään kaikkeen muuhun. Ja kuvitellaan, että siinä kaikessa muussa on elämä ja autuus. Ja samalla on eräs, joka kallaa vartansa. Se on vihollinen, joka tietää, joo, käyttäkää tämä kallis armon aika askaroitsemalla näiden asioiden kanssa, mutta pitäkää huoli siitä, että te puhu enää sitä vanhanaikaista veren evankeliumia, sillä voi sentään, sen kautta vielä joku oikeasti syntyy uudesti ylhäältä ja tulee Jeesuksen omaksi. Ei sitä saa tapahtua, joten askaroikaa niiden muiden asioiden kanssa. Sitä minä kannatan. Ja sinä ja minä. Huoneenhaltijat, joista Paavali sanoi, ennen muuta havaittakoon heidät uskollisiksi, meidät asetetaan päivittäin sen valinnan paikalle, kumpaa näistä äänistä me kuuntelemme. Se on ihan sinisilmäisyyttä kuvitella, että ei ole mitään sielunvihollisen ääntä, joka myöskin häslää tässä ajassa. On totta, totisesti Raamattu jopa sanoo, että se tietää, miten vähän sillä on aikaa. Ja sen tähden se tekee kaikkensa. Ei ole milloinkaan ollut niin aktiivinen kuin tänä päivänä. Ja huomaa, että sehän ei ole mikään konsti maailman nimissä tulla, mutta se on konsti tulla valkeuden vaatteissa. Se on tulla valkeuden vaatteissa ja sen tähden sinun rakas herrasi sanoi, valvokaa. Minä sanon vieläkin, valvokaa. Ja siitä Paavali puhuu tässä korinttolaisille. Sitten Paavolilla on huimat sanat, hän sanoi, olkaa minun seuraajiani. Pannaanko semmoinen, ei tarvitse ääneen kenenkään sanoa mitään, mutta pannaanko sydämeltä sydämelle pieni kierto menemään ja kysytään, kuinka moni meistä voisi edustaa viidettä evankeliumia sillä tavalla, että me voisimme tämän ajan ihmisille sanoa, kuulkaa, jos te haluatte tulla tuntemaan sen todellisen Herran, jos te haluatte pelastua ja jos haluatte olla siunattuja, niin olkaa minun seuraajia. Tehkää niin kuin minä teen. Ennen kuin sinä mielessäsi nostat käden ja sanoit, että täällä minä voisin sanoa noin, niin ajattelepa ihan hetki, eikö aika usein tule sellainen tunne, että siis nyt mä puhun itse kustakin meistä omalla kohdallamme. Aika usein, jos se Jumalan totuus pääsee niin kuin puhuttelemaan sydäntä, niin tulee paremminkin sellainen hyvin pienelle paikalle tutkistelemaan asettava kohta, jossa tuntuu enemmänkin niin kuin Jeesuksen sanat hänen oman aikansa fariseuksista ja kirjanoppineista, kun hän sanoi, että tehkää se, mitä he opettavat, siis mikä oli sitä Jumalan sanaa, mutta älkää tehkö niin kuin he tekevät. Tehkää sitä, mitä Jumala on sanonut, mutta älkää ottako heistä mallia, katsokaa, kun he puhuu yhtä ja tekee toista. Elämä, ystävät, hedelmä jälleen, puhuu väistämätöntä kieltään. Mutta sehän on kamalaa, eikö niin? Joo, niin on. Sinä odotit, että minä sanon, että ei ollenkaan ääskutte. En sanonut. Se on totinen paikka, kun oikeasti Jumala saa kuuntele armossaan panna meidätkin sille paikalle, jossa me huomaamme, että voi tässä on klappia. Tässä on Jumalan kirkkaat sanat, jotka minä siis otan vastaan ja joista elän, joita minä luen. Tässä on mun elämäni. Siis se jokapäiväinen. Ei mitkään hengelliset kokoukset, vaan siis se jokapäiväinen elämä, meidän puheemme, meidän kanssakäymisemme, meidän taloutemme, meidän ystävyyssuhteemme, meidän valintamme. Ja se, onko minussa niitä hedelmiä vai eikö minussa niitä ole. Ja sen tähden, kun Paavali uskaltaa sanoa niin kuin hän sanoi, niin tuliko sinulle semmoinen tunne, että olipas siinä aika itse varmaan mies? Ei, en minä kokenut niin. Minä koin niin, että Paavali on tehnyt sen, missä mihin alussa sanoin, hän on ymmärtänyt, mitä se uskollisuus on, mitä on Jumalan käskyläisenä ja huoneenhaltijana eläminen. Se on sitä, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Se on sitä, että on täysin riippuvainen Herrastaan, ja kun on täysin riippuvainen Herrastaan, niin silloin se, missä kohdassa Paavali sanoo, olkaa minun seuraajani, oikeastaan voisi suomennettuna olla, olkaa sen Kristuksen seuraajia, jota minä Sami astiassani kannan. Silloin ei puhuta enää Paavalin erinomaisuudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että Saulus Tarsolainen on tehnyt tilaa Nasaretin Jeesukselle. Sinulla on siis täysi mahdollisuus tulla paikalle, jossa Jumala saa viedä sinut hetkeen, jossa voit sanoa, olkaa minun seuraajani, jos haluatte tulla tuntemaan elävän Jumalan. Mutta silloin sinä olet jo käynyt sen koulun, jossa olet tullut paikalle, jossa vihallinen vanha minäsi ja sinun kaikki se, mitä sinä olet, se on riisuttu. Ja Kristus sinussa elää sitä elämää Isän yhteydessä, jota varten hän ristillä kuuli ja ylös nousi. Nämä on yksinkertaisia, mutta kuitenkin niin syviä asioita. Kun Paavali puhuu vielä korinttolaisille siitä, että monet heistä näillä väärillä teillään ovat turhissa puheissa paisuneet. Voi että. että turhissa puheissa paisuneet kaikella tavalla, mä jätän kommentoinnin väliin ja sanon vain, että niinpä niin. Niinpä niin, kautta historian. Ja onko niin, että tälläkin kohdalla, niin kuin kaikissa asioissa, kun tulee lähelle se lopullinen päivä, niin kaikki ikään kuin aina suuremmassa ja syvemmässä mittakaavassa kulminoituu siinä ratkaisun hetkessä, kun Jeesuksen tulo lähestyy. Tulee tätäkin turhissa puheissa paisumista, mutta ei ole mitään hedelmää sisimmässä todellista Kristuksen sisällistä tuntemista. Hänen, joka sanoi, ottakaa minusta mallia, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Kuulostiko tämän ajan kristillisyydeltä? Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Minusta tuntuu, että enemmän löytyy sitä, mistä ilmestyskirja puhuu erässä toisessa kohdassa, että jaa, eräs nousee ja sillä on, se on kummallista, sillä on karitsan sarvet. Se on niin kuin karitsa siis, mutta se puhuu lohikäärmeen sanoja. Aivan. Se on ollut aikaa. On karitsan sanat. Mutta sanat. Se mitä sisältä nousee, Jeesus on sanonut, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Se mitä elämä osoittaa, onkin lohikäärmeen myrkkyä. Joten ystävät, turhissa puheissa paisuminen, antaa Jumalan tutkia senkin kaiken, antaa meille myöskin karitsan sanoja, Jeesuksen sanoja, joka mahtuu meidän köyhään salinvastiaamme. Jumalan valtakunta on voimassa, mutta ei esiteltävässä voimassa, vaan siinä hiljaisessa, mutta niin läpi pääsemättömän vahvassa voimassa, joka Jeesuksella oli, joka on niin väkevä, että hän sanoi, Tuonelan portitkaan eivät sitä voita. Hän luen vielä yhden jakeen tämän luun lopusta. Taas täytyy sanoa, että ihan niin kuin Paavali hyppäisi eri asiaan, mutta ei hyppä. Tämä oli niin metkä, kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että on hyvä määrä sentään. Raikas mies tämä Saulus Tarsolainen. Ajatelkaa, kun hän on koko sydänverensä vuodattanut taas tässä Korinton seurakunnalle, josta hän aiemmin sanoi, että eihän häväistäkseen sitä sanoa, vaan niin kuin rakkaita lapsia, niin neuvoi. Se on siis rakkaasta sydämestä kaikki, mitä hän kirjoittaa. Mutta sitten hän päättää tämän iltaisen tutkistelumme kohteen tämmöisiin sanoihin. Kummanko tahdotte? Tulenko luoksenne vitsa kädessä, vaiko rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä? Siinä Juha aiemmin hän on sanonut, että mutta minä tulen pian teidän tyköni, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Siis siitä totuudesta, että kestääkö kantti, kestääkö se sen Jumalan totuuden edessä? Paavali uskaltaa sanoa, että antakaa olla, minä tulen. Totuus ei pala tulessakaan. Ja muistakaa, minä otan sitä selon. Sitten nähdään. Oli joskus työtoveri, joka joskus kun puhuttiin taivaallisista asioista ja kiisteltiin välillä, että siis kiisteltiin. Rakkaasti kiisteltiin ystävän joukossa, että onko se näin ja meneekö se noin ja minkälaista taivaassa on. Ja se päättyi se keskustelu joka kerta samoihin sanoihin. Hän tokasi tällä tavalla, että no, sehän nähdään sitten. Ja siihen se päättyi, sehän nähdään sitten. Paavali myöskin uskaltaa sanoa, minä tulen ja sehän nähdään sitten. Totuus kestää. Mutta sitten hän kysyy sen tähden, tahdotteko te, että minä tulen vitsa kädessä vai tahdotteko te, että minä tulen rakkaasti sävyisyyden hengessä. Ja tällä hän haluaa muistuttaa korintolaisia, että he tulisivat Jumalan totuuden eteen ja miettisivät asioita ennen kuin heidän koko sen seurakuntaan ruumiinsa elämä Kristuksessa on mennyt vikaan ja vetänyt mukanaan myöskin paljon toisia sille väärälle toisenlaiselle tielle. Joo, ei mitään vielä. Rakas taivaallinen Isä, me saamme kiittää sinua näistä apostoli Paavalin sanoista, jotka tulevat sieltä kaukaa ihan Kristuksen seurakunnan alkujuoksusta. Mutta Isä, miten lähelle ne tulevat myöskin meitä tässä ajassa ja kuinka me niin kipeästi juuri tässä ajassa, kun tiedämme, että vapahtajamme tulo lähestyy, tarvitsisimme sitä, että sinä, rakas Isä, myöskin meitä puhuttelisit totuutesi sanalla. Olemme tässä sinun edessäsi ja rukoilemme, pyhitä meitä siinä totuudessa, joka ei koskaan katoa, ja se totuus on sinun sanasi.